Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosining navbatdagi ishtirishlaridan biri. Azizlar, siz bilan shunday efir orqali bo'lsa-da didor uchrasha olganimizdan Xudovandimizga minnatdormiz. Keling, bugungi mavzumizni boshlasak. Aziz birodarlar, agar umumiy olib ko'radigan bo'lsak, dunyoda kamtarin insonlarni topish ancha mushkul bo'lsa kerak. Har bir inson o'ziga yarasha ham kamtarlikka, ham kibrlikka egadir. Masihiy birodarlar orasida esa har bir inson kamtarin bo'lishi lozim. Chunki Rabbimizning o'zi aynan shunday bo'lishimizni istaydi. Ayniqsa, kichik uy guruhlarining boshqaruvchilari doimo kamtarin bo'lishlari lozim. Faraz qilib ko'raylik. Agar boshqaruvchi o'zini katta tutib, kibrli bo'lsa, guruhdagi boshqa a'zolarning ishtiroki qanday bo'ladi? Avvalo, ular o'zlarining boshqaruvchilari oldida nimadir gapirishga yoki qo'rqatdilar yoki tortinadilar. Bu esa guruhning o'sib borishiga albatta o'z ta'sirini o'tkazadi. Shuning uchun har bir boshqaruvchi o'zlarini ko'rsatishi emas, balki guruh a'zolarining ishtirok etishlarini ta'minlashlari kerak. Endi bir o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Agar har bir ishtirokchi yig'ilishda ishtirok etaversalar, asosiy boshqaruvchiga nima ish qoladi? Albatta, boshqaruvchida ishtirokchilarning ruhiy o'sishlari uchun hamda xizmat qilishlari uchun yo'l-yo'riq ko'rsatish vazifasi doimo bo'ladi. Agar guruhingizdagi ishtirokchi birodarlarda guruhlarni boshqarish istagi paydo bo'lsa, shuningdek, ular ushbu xizmatni o'z bo'ylariga olsalar, ularni marhamatlab, xursandchilik ila ushbu xizmatni ularga bering. Shu orqali uy jamoatlari yanada ko'payib boradi. Bu esa sizdek aziz birodarlarning Xudovand uchun qilayotgan xizmatingizning ajoyib hosilidir. Albatta, ularning tajribalari kam bo'lishi mumkin. Shuning uchun ularning holidan xabar olib turish juda zarur. Axir har bir masihiy inson dunyoda o'zimizdek masihiy birodarlarni ko'payib borishini istaymiz-ku. Shuning uchun azizlar, bugungi ishtirishimizni boshlaganimizda kamtarlik haqida so'z yuritgan edik. Dunyoda kamtarin insonlarning soni oshib borishida har bir masihiyning o'ziga yarasha xizmati bo'lishi kerak. Azizlar, dunyoda odamlar bir-birlariga mehribon bo'lsalar, hamda yovuzlik kamayib, uning o'rnini sevgi mehribonlik egallasa, Xudovand biz yashab turgan dunyoni yanada marhamatlashga men ishonaman. Keling azizlar, bugundan chiroyli yashab, kamtarin bo'lishga va boshqalarni ham shunga o'rgatishga harakat qilaylik. Buni esa faqatgina Xudoning kuch-qudrati bilan amalga oshirish mumkin. Hurmatli birodarlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Internetdagi saytimizning manzilini siz aziz birodarlarga eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling. 3w.najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz radio tinglovchi.